Iespēja ar agru pamošanos un visai pamatīgu pacietības rūdīšanu tikt pie vakcīnas pret COVID-19 šodien ir izmantota pilnvērtīgi. Vakcinēt nedaudz virs 500 000 cilvēku. Latvijas radio šodien vēroja vakcinācijas norises pie Ķīpsalas halles. Paši pirmie tur sagaidīt iespēju saņemt poti ieradušies jau ap 5:00. Durvis vakcinācijas centrs vēra jau ap 8:15, lai gan noteiktais sākuma laiks bija 9:00. Tobrīd jau bija izveidojusies ļoti gara rinda, un pašvaldības policija pēdējos atnākušos brīdināja. Vakcīnu var arī nepietikt.
Atbildīgā persona pateica to, kad pat cik ir ļoti daudz cilvēku jau rindā, kad iespējams šodien vakcīnas visiem nepietiks, tur ir diezgan ļoti daudz cilvēku. Aptuveni kaut kur var būt jau 5000.
Rindā stāvošos cilvēkus pārskaitīja regulāri, un uz Ķīpsalas halli atgādāto 1009 adresāti bija sanākuši jau līdz 9:30 rītā. Tomēr pa kādam turpināja pievienoties rindai, riskējot, ka vakcīnu varētu neiegūt. Tomēr mērķis atgriezties ierastākā dzīvē mudināja vēl nedoties prom.
Mums teica, ka visdrīzāk mēs nedabūsim vairāk, ka 5 cilvēku priekšā mums beigsies rinda.
Tur jau ir ar mīnus zīmi.
Jūsu galvenais vadmotīvs tomēr tagad gaidīt potenciāli 2-3 stundas ir
ceļošanai. Es domāju, ka lielākai daļai.
Pasaukumā ārā, tur tas arī tā.
Vasara taču klāt, atvaļinājumi viss, tā kā ceļot gribas, tā kā.
Nu jā, pašreiz tā situācija tāda, kad īsti nevar zināt, kad varētu būt nākamā šāda iespēja.
Nē, nu tieši tā, tā kā, bet viņi tā kā soli tā kā būt, bet kad tas būs tā kā arī. Un ja tāds maz tā kā daudzums būs, tad atkal būs tādas rindas. Šim bardāks mums bija šī tā vakcija.
7:30 mēs atbraucām, es dēls un dēlām draugs. Rinda bija šeit apmēram pie ieejas, nu un tad pēc tam 8:15 sāk kustēties. Mēs izstāvējām garo rindu un var teikt no atbraukšanas līdz potei 2:45. Viss ir normāli, būt tikai vairāk vakcīnu.
Krietni ilgāk rindā nācās stāvēt tiem, kas ieradās vēlāk. Ierodoties neilgi pirms 9:00, līdz potēšanai izdevās tikt apmēram 5 stundu laikā. Cēsīs dienas vidū nācās paplašināt vakcinācijas komandu, taču tur rindā nācies pavadīt pat vairāk nekā 6,5 stundas. Gandarīts par iedzīvotāju vēlmi iegūt vakcīnu ir veselības ministrs Danēls Papļuts notīstībai par. Brīvās rindas iespēja līdztekus prioritāro grupu vakcinēšanai paredzēts organizēt arī turpmāk.
Tikai pie nosacījuma, ja būs pietiekams vakcīnu daudzums. Redzies šonedēļ, lai mēs atvērtu lielos centrus šādai vakcinācijai bez prioritārajām grupām, bez robežām, to mēs varējām izdarīt tikai tāpēc, ka mēs esam atraduši veidu, kā ģimenes ārstiem un ārstniecības iestādēm nodrošināt pilnu pasūtījumu. Lai tos atlikumus, kas vakcinācijas iestādēs bija palikuši kopš lieldienām, tos tad arī mēs esam likuši uz lielajiem centriem. Nākamajā nedēļā mums vakcīnu piegādes nebūs vēl tik lielas, bet no aprīļa pēdējās nedēļas gan šīs vakcīnu piegādes būs lielas un ir labi redzēt un ir labi pārliecināties, ka pieprasījums patiešām ir. Un mēs arī turpmāk mēģināsim sabalansēt šīs divas lielās prioritātes, kā nodrošināt, lai seniori un citu prioritāro grupu pārstāvi tiek vakcinēti pirmām kārtām, bet vienlaikus arī nodrošināt raitu vakcināciju un iespēju vakcinēties tiem, kas to vēlas.
Šajās dienās pieredzēto, kā vakcinācijas centru būtisku izmēģinājumu uzsver vakcinācijas biroju vadītāja Eva Juhņēviča, kura divas dienas sekojusi vakcinācijas procesam Mata centrā un Ķīpsalā. Viņa ir gandarīta par cilvēku pacietību un pašorganizēšanos pirms potēšanās. Vienlaikus arī Juhņēviča uzsvēra, ka vakcinācijas procesā jāraud iespēja ātrāk vakcinēt prioritāro grupu pārstāvis. Arī šodien varēja novērot, ka zemesargi no lielās rindas aicina, piemēram, seniorus doties vakcinēties ātrāk. Latvijas radio novēroja, ka vakcinācijas hallē reģistrācija, konsultēšana un potēšana norit ļoti raiti. Juhņēviča arī sola, ka turpmākajās brīvo rindu organizēšanas reizēs vakcinētāji būs vairāk un tik ilgi rindā gaidīt nevajadzēs.
Ja pieņemsim Ķīpsalu arī mums šodien strādāja 7 brigādes, tikai pēc būtības jau tur var strādāt 20. Ate centrā jau var tas pats, tiklīdz kā būs lielāks apjoms vakcīnām, tā jau tā kapacitāte augs. Tas atkal uzreiz dos to, ka cilvēki daudz ātrāk tiek. Un arī, ka tie centri strādās pilnvērtīgi un viņi nestrādās tikai vienu dienu. Nu, līdz ar to tas viss process tā normalizēsies. Skaidrs, ka šis ir tāds sākums tam visam.
Ir izmantotas visas šai dienai paredzētās vakcīnu devas. Šīs nedēļas brīvo rindu vakcinācijas iespējas svētdien noslēgsies Cēsīs un Daugavpilī. Jānis Kincis, Latvijas radio.